พอเสร็จเรื่องรักษาศีลนะมันเหลืองานสองงานหนึ่งนิดเดียวเรื่องการฝึกจิตให้มีคุณภาพที่จะเจริญปัญญาแล้วเรื่องเจริญปัญญาตรงจิตมีคุณภาพเนี่ยจิตต้องตื่นขึ้นมาเรื่องจิตตื่นคนเรียนคนที่เรียนกับหลวงพ่อเรื่องเล็กมากเลยตื่นนับจำนวนไม่ถ้วนนะนี่พอจิตตื่นขึ้นมาแล้วก็ถึงขั้นเจริญปัญญาการเจริญปัญญาจะลงมือตั้งแต่การแยกรูปนามญาณคือปัญญาตัวที่หนึ่งเรียกนามรูปปริเฉทญาณแยกรูปนามเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอะไรหรือแยกนามธรรมละเอียดออกไปอีกจะเห็นความสุขความทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งไม่ใช่จิตความจําได้หมายรู้อยู่ส่วนหนึ่งไม่ใช่จิตความปรุงดีปรุงชั่วอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่ใช่จิตจิตจะอยู่อีกส่วนหนึ่งเรียกแยกขันธ์อย่างแต่เดิมเราปฏิบัตินะเราคิดว่าการปฏิบัติคือการนั่งสมาธิเออเราก็นั่งสมาธิก็คิดเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังมานะงานแรกที่ทำก็คือไปนั่งสมาธิหัดกับฤาษีนั่งสมาธิไปแล้วถึงจุดหนึ่งจบวิชาของฤาษีแล้วจิตเข้าฌานได้ชำนาญถึงฌานที่8ท่านก็สรุปว่านี่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเราไม่หยุดตัวเองอยู่แค่การนั่งสมาธิทำจิตให้สงบนั่งสมาธิทำจิตให้สงบเพลินๆไปไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ได้สบายชั่วครั้งชั่วคราวพอจิตออกสมาธิก็ฟุ้งซ่านเหมือนเดิมอารมณ์ร้ายกว่าเก่าอีกเพราะตอนอยู่ในสมาธิไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งออกจากสมาธิมามีคนมากระทบกระทั่งนะโทสะมันขึ้นกิเลสจะยิ่งแรงกว่าเก่าอีกพระพุทธเจ้าท่านเลยเจ้าชายสิทธัตถะรู้ไม่ใช่ทางท่านมาหาทางเอาใหม่ทางที่สองที่ท่านเลือกก็คือทรมานตัวเองเพื่อจะสู้อะไรสู้กับตัณหานะไม่ใช่โง่ๆไม่ใช่อยู่ๆก็นึกอยากทรมานก็ทรมานเล่นก็ทรมานร่างกายเพื่อจะสู้กับความอยากนั่นแหละอยากกินก็ไม่กินอยากสุขอยากสบายนั้นทำให้มันลำบากซะหวังว่าจะชนะตัณหาชนะความอยากได้นักปราชญ์ก่อนพุทธเจ้าเขาก็ฉลาดนะเขาก็รู้ว่าตัณหาเนี่ยทำให้เกิดทุกข์เขารู้จักตรงนี้แต่เขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นมรรคไม่รู้วิธีที่จะพ้นทุกข์ก็ใช้วิธีทรมานตัณหาหรือใช้วิธีหนีทุกข์วิธีหนีทุกข์ก็คือไปเข้าฌานหนีทุกข์ไปวิธีจะละสมุทัยก็มาทรมานตัวเองไม่ยอมตามใจมันหวังจะเอาชนะตัณหานี่เป็นวิธีของพวกนักปราชญ์ทั้งหลายเขาคิดกันเขารู้นะว่าตัณหาทำให้เกิดทุกข์ก็เลยมีสองพวกพวกหนึ่งหวังทำลายตัณหาตัณหามันอยากนี่อยากกินฉันไม่กินแกล้งมันอยากนอนก็ไม่นอนแกล้งมันอยากสบายก็นอนมันบนหนามเลยอยากจะสบายแล้วทรมานมันอดข้าวมันอะไรเงี้ยทรมานหวังว่าจะเอาชนะตัณหาอีกพวกหนึ่งรู้ว่าตัณหาทำให้เกิดทุกข์เวลาตัณหาเล่นยากเหนื่อยหนีทุกข์ดีกว่าวิธีหนีทุกข์ก็คือน้อมจิตเข้าอรูปฌานไปไม่มีร่างกายเหลือความรู้สึกอยู่ริบหรี่ริบหรี่แทบจะไม่รู้สึกตัวเรียกว่าอาเนนชาพิสังขารความปรุงความว่างๆหนีไปอยู่ในโลกของความว่างไม่มีร่างกายหนีทุกข์นั่นพวกหนึ่งหนีทุกข์นะพวกหนึ่งพยายามข่มตัณหาเพื่อทำลายสมุทัยพระเจ้าได้ทดลองสองอันนี้แล้วเพราะว่าไม่ใช่ทางทางที่ท่านค้นพบนะเป็นของอัศจรรย์มากเลยแทนที่จะหนีทุกข์ก็ให้รู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วมันละสมุทัยละอัตโนมัติรู้ทุกข์เมื่อไหร่ละสมุทัยเมื่อนั้นงั้นหลักของการปฏิบัติที่พระเจ้าสอนเราก็คือการรู้ทุกข์นั่นเองถ้ารู้ความจริงของทุกข์คือรู้ความจริงของขันห้ารูปนามกายใจแล้วความอยากจะไม่เกิดขึ้นเนี่ยพระปัญญาตรัสรู้นะไม่เหมือนฤาษีชีไพรมีทุกข์ก็หนีทุกข์เข้าฌานพวกนี้กลนพวกอะไรนั้นมีความอยากขึ้นมาก็ทรมานมันทรมานกายทรมานไปเรื่อยๆเอาชนะความอยาก พระเจ้าไม่ได้ให้หนีทุกข์ไม่ได้เอาชนะความอยากด้วยการหักหานกับมันท่านสอนวิธีรู้ทุกข์ให้เราเรารู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจอย่างที่เป็นเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจจิตหมดความยึดถือกายยึดถือใจแล้วตัณหาคือสมุทัยจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยงั้นรู้ทุกข์ก็จะละสมุทัยนะเนี่ยทำงานทีเดียวนะเสร็จเลยรวบเลยการรู้ทุกข์ละสมุทัยนั่นแหละเรียกว่าการเจริญมรรคนะรู้ทุกข์ละสมุทัยจนจิตปล่อยไม่ยึดถือแล้วนะแจ้งนิโรธนิโรธคือพระนิพพานนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นอยากจิตจะมีสันติสุขมีสันติสุขนะมหัดรู้ทุกข์นะจะรู้ทุกข์ได้ก็ต้องมีสติมีปัญญานะทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์ปรากฏอยู่ในกายทุกข์ปรากฏอยู่ในใจงั้นเรามารู้ทุกข์ก็คือคอยรู้อยู่ที่กายคอยรู้อยู่ที่ใจนะรู้ไปเรื่อยกายเนี่ยเป็นตัวบีบคั้นมีความทุกข์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในร่างกายเนี้ยหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์คนทั่วๆไปไม่สามารถเห็นทุกข์ในกายได้เพราะว่าแอบเปลี่ยนอิริยาบถอย่างรวดเร็วเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆรวดเร็วอย่างนั่งเมื่อยก็ขยับหายเมื่อยแล้วไม่ทันรู้เลยว่าร่างกายมันทุกข์เดินเมื่อยก็ไปนั่งหายเมื่อยไปแล้วไม่ทันรู้ว่าร่างกายเป็นทุกข์มองทุกข์ไม่ออกอิริยาบถมาปิดบังตัวทุกข์ไว้หายใจออกมันก็ทุกข์นะต้องมาหายใจเข้าเปลี่ยนอิริยาบถคือเปลี่ยนจากหายใจออกมาเป็นหายใจเข้าก็แก้ทุกข์ของการหายใจออกหายใจเข้าแล้วมันก็ทุกข์อีกก็ต้องมาหายใจออกแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าพวกเราลองดูทุกข์นะลองหายใจเข้าที่หายใจเข้าเรื่อยๆหายใจเข้ายาวที่สุดในชีวิตเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยยาวเท่านี้เลยหายใจสิทุกไหมหายใจออกได้เดี๋ยวขาดใจตายนะหายใจออกก็ทุกนะหายใจออกเรื่อยๆก็ทุกแล้วมารู้ทุกนะมารู้ลงไปในร่างกายมันของง่ายๆรู้สึกอยู่แล้วนะรู้สึกอยู่ในร่างกายเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนดูไปเรื่อยเห็นมีทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกขณะไปเลยหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์กินอาหารทุกข์ไหมกินอาหารทุกข์ไหมเป็นภาระใช่ไหมขับถ่ายทุกข์ไหมทุกข์ก็เลยเรียกห้องสุขขาความจริงห้องทุกขาห้องทุกขาเนี่ยถ้าส้วมนั่งยองๆเนี่ยห้องทุกขามากหน่อย มีแต่ทุกข์นะในร่างกายใครรู้สึกอยู่รู้สึกอยู่ในกายเห็นแต่ทุกข์มาดูจิตใจเห็นจิตใจมีแต่ภาระนะภาระนั่นเป็นตัวทุกข์ในใจของเรามีความสุขเกิดขึ้นก็มีน้ำหนักเกิดขึ้นในใจมีความทุกข์ก็มีน้ำหนักเกิดในใจมีกุศลก็มีน้ำหนักเกิดขึ้นนะมีอกุศลก็มีน้ำหนักเกิดขึ้นเป็นของหนักเป็นของถ่วงเป็นภาระของใจคอยรู้คอยดูเรื่อยๆมันไม่ยากหรอกนะคอยรู้ความรู้สึกรู้จักความรู้สึกไหมโกรธเป็นไหมโลภเป็นไหมหลงเป็นไหมฟุ้งซ่านหดหู่เป็นไหมอิจฉาเป็นไหมแค่รู้สึกสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้ความรู้สึกทั้งหลายคอยรู้ไปมีความสุขขึ้นมานะก็มีภาระของใจมีความทุกข์ก็มีภาระนะอะไรๆก็เป็นภาระทางใจไปหมดเลยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยดูเข้าไปซ้ําแล้วซ้ําอีกยากไหมลองดูแล้วไม่ยากหลวงปู่ดูลย์บอกการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติงั้นตอนงานแรกที่เราต้องทําให้ได้รู้สึกตัวให้เป็นนะรู้สึกตัวแล้วเราก็ดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานมีเท่านี้แหละหลักของมันมีเท่านี้นอกนั้นเป็นเรื่องอุบายวิธีแทคติกแต่ละสํานักแต่ละสํานักไม่เหมือนกันเราก็ดูว่าเราเหมาะกับการปฏิบัติแบบไหนเราปฏิบัติแบบไหนแล้วรู้สึกตัวเราก็ปฏิบัติแบบนั้นรู้สึกตัวแล้วเราดูกายหรือดูใจได้ชัดนะ ชัดหมายถึงว่าเห็นกายเห็นใจแสดงใจรักได้อันไหนแสดงใจรักได้ชัดด้วยนั้นทางใครทางมันแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกไม่ต้องเรียนแบบกันงั้นถ้าใครมาถามว่าลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทภาวนาแบบไหนอุ้ยเราภาวนาไร้รูปลักษณ์เลยนะมันเข้าขั้นสูงสุดกับสู่สามัญเลยหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกเห็นไอ้ตัวที่หายใจออกก็คือรูปมันหายใจออกร่างกายหายใจออกไม่ใช่เราหายใจเข้าก็เห็นร่างกายมันหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจเข้ายืนอยู่ร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนเดินร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินนั่งนอนไม่ใช่เรานั่งเรานอนร่างกายมันทำเนี่ยเห็นอย่างนี้นะง่ายๆไม่มีอะไรสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นก็เห็นเองสุขทุกข์ดีชั่วเป็นของแปลกปลอมผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับจิตใจเลยจิตใจเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะค่อยฝึกไปก็จะเห็นไม่เห็นมีอะไรที่เป็นสาระแก่นสารนะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ทุกข์มีแต่ของบังคับไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ดูไปเรื่อยซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงจุดหนึ่งปัญญามันแจ้งนะทุกอย่างนี้ไม่ใช่เราเลยพามันดูไปเรื่อยเห็นมันไม่ใช่เราร่างกายหายใจออกไม่ใช่เราหายใจออกร่างกายหายใจเข้าใครหายใจเข้าร่างกายหายใจงั้นเวลาดูการหายใจนะบางคนชอบรู้ลมหายใจเนี่ยไปเพ่งใส่ลมหายใจเพ่งใส่ลมหายใจก็ดีเหมือนกันได้สงบเฉยๆแต่จะดีกว่านั้นแทนที่จะดูลมหายใจนะมาดูร่างกายหายใจพวกเราลองทดสอบดูต่อไปนี้ทุกคนดูลมหายใจลมหายใจเข้าไปรู้สึกนะเข้าไปถึงไหนก็รู้ลมหายใจไหลออกมาก็รู้ดูที่ลมหายใจลองดูเอาหยุดก่อนนะต่อไปนี้เปลี่ยนใหม่ดูร่างกายที่กำลังหายใจไม่ใช่ดูที่ลมนะดูร่างกายที่กำลังหายใจลองดูซิเนี่ยร่างกายก่อนจะหายใจยิ้มก่อนต้องยิ้มมีการยิ้มเบรกตัวเองก่อนไม่ให้มันติดอารมณ์ภายในยิ้มหวานๆซิยิ้มหวานๆเหมือนแฟนเพิ่งบอกรักเอาซิเอาละต่อไปนี้เห็นร่างกายยิ้มไหมเห็นร่างกายยิ้มไหมเอ่ยลองพยักหน้าซิเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเนี่ยรู้สึกกว้างๆรู้สึกสบายรู้สึกโล่งๆนะเห็นร่างกายหายใจไหมเห็นร่างกายหายใจไหมไม่ใช่เราหายใจแล้วงั้นเวลาดูกายนะอยู่เพ่งจ้องอยู่ที่เดียวรู้สึกสบายๆรู้สึกกว้างๆรู้สึกโล่งๆรู้สึกเป็นธรรมชาติไม่บีบไม่อัดจิตเข้าไปให้อยู่ที่เดียวเอายกมือขอมือหน่อยอ่ะยกมือเห็นร่างกายเป็นยกมือไหมเอามือลงเคลื่อนไหวเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวรู้สึกไปเห็นร่างกายมันทำงานรู้สึกไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวมันไม่ใช่ตัวเรานะมันจะไม่รู้สึกว่าเป็นเราหรอกงั้นคนไหนถนัดรู้ลมหายใจนะแทนที่จะไปเพ่งลมหายใจก็เห็นร่างกายหายใจคนไหนถนัดนั่งสมาธิก็ดูร่างกายมันนั่งนั่งแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าไปหรือนั่งขยับไม้ขยับมือไปคนไหนถนัดเดินจงกรมก็เดินจงกรมไปเห็นร่างกายมันเดินอย่าไปเพ่งร่างกายนะแค่รู้สึกถึงร่างกายที่กำลังเดินอย่าฝึกไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะเห็นเลยกายไม่ใช่เราภายในวันนี้ถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อบอกก็จะเห็นแล้วร่างกายไม่ใช่เราหมูมากเลยนะเรื่องกายไม่ใช่เราเนี่ยคนนอกศาสนาพุทธก็เห็นเรื่องง่ายๆต่อไปก็มาดูจิตใจนะแต่ตอนนี้ซ้อมเรื่องกายไปก่อนนะถ้าจะดูจิตดูใจก็เห็นจิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสุขมาแล้วก็ไปทุกข์มาแล้วก็ไปดีมาแล้วก็ไปโลภโกรธหลงมาแล้วก็ไปดูอย่างนี้มาทีไรก็เป็นภาระนะเป็นทุกข์บีบคั้นจิตใจของเรามีของแปลกปลอมเวลามีแขกมาบ้านเป็นภาระไหมมีคนมาเยี่ยมที่บ้านเป็นภาระไหมคนที่เราชอบมาที่บ้านเป็นภาระไหมต้องต้อนรับใช่ไหมอารมณ์ทุกชนิดนำผ่านเข้ามาสู่จิตเป็นภาระทั้งหมดเลยมีแขกมาเยี่ยมบ้านแล้วยิ่งถ้าเป็นแขกที่เราเกลียดนะยิ่งภาระหนักเลยถ้าแขกที่เราชอบบางทีเผลอไม่ทันรู้ว่าภาระ เพราะฉะนั้นอย่างเวลาความสุขมานะเราเผลอเราไม่รู้ว่าเป็นภาระความทุกข์มาเนี่ยเราดูง่ายว่าเป็นภาระนี่ถ้าแขกร้ายๆมานะเข้ามาที่บ้านเราเห็นว่าโอ้โหกลุ้มใจไม่สบายใจแขกที่เราชอบมานะเราดูเป็นให้เห็นก็เป็นภาระนะดีใจก็เป็นภาระแล้วเนี่ยดูไฟในใจมีแต่ภาระของง่ายๆเลยดูเหมือนเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นดีเห็นชั่วผ่านเข้ามาในใจเราเหมือนเห็นแขกมาเยี่ยมบ้านนะบ้านเรานะเยี่ยมบ้านคนอื่นมันไม่เกี่ยวดูไปมีแต่ภาระมีแต่ทุกข์แขกไปได้ดีใจหลวงพ่อเนี่ยสารภาพตรงๆเลยตั้งแต่เป็นโยมนะแขกกลับได้นี่ดีใจมากเลยแค่นั้นก็มีความสุขแล้วความสุขของเราหาง่ายๆนะอย่ามายุ่งกับฉันนะต้องมีความสุขแล้วฉันนั่งหายใจของฉันต้องมีความสุขแล้วนี่เรามาดูนะดูในใจทุกอย่างผ่านมาผ่านไปไม่เที่ยงสิ่งที่ผ่านมาผ่านไปนั้นล้วนแต่เป็นภาระทางใจเป็นทุกข์แล้วเราสั่งมันไม่ได้แขกจะมาบ้านบางทีเราไม่ได้เชิญใช่ไหมมันมาเองมาเราก็ต้องต้อนรับสิบอกเป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนฌานต้องต้อนรับไม่อยากรับเลยก็ต้องรับภาระทั้งหลายมาแล้วก็เข้ามารู้อย่างน้อยต้องไปเอาแก้วใส่น้ำให้กินละต้องชวนคุยต้องยิ้มยิ้มเป็นภาระไหมเราอยู่เฉยๆคนเดียวเราก็ยิ้มนะมีความสุขถ้ามีแขกมาต้องยิ้มมากกว่าปกติเป็นภาระนะหลวงพ่อมีน้องอยู่คนนะเป็นหมอเมื่อก่อนอยู่โรงพยาบาลกำแพงเพชรอยู่โรงพยาบาลกำแพงเพชรเนี่ยรู้สึกจะมีคลินิกนะต่อมาย้ายไปอยู่พิษณุโลกแล้วไม่ยอมตั้งคลินิกนะอยู่แต่โรงพยาบาลถามว่าทำไมขี้เกียจยิ้มโรคขี้เกียจยิ้มอยู่กำแพงเพชรเปิดคลินิกนะคนรู้จักมีชื่อหมออยู่ข้างหน้าคนรู้จักหมอนี่ทั้งเมืองเลยไปไหนคนก็ทักนายคุณหมอยิ้มตลอดไม่เหนื่อยย้ายจังหวัดเลยนะเป็นอามาย้ายแล้วไม่ให้ใครรู้จักนะรักษาอยู่ในโรงพยาบาลนะบอกมาเดินอยู่ตามถนนนะมีความสุขอยากยิ้มกับต้นไม้ก็ยิ้มได้ไม่ต้องไปยิ้มกับทุกคนที่เจอเป็นภาระไปดูนะใครดูแค่ยิ้มก็เป็นภาระแล้วนะแต่ถ้ามันยิ้มออกมาจากใจนะถึงจะใช้ได้หลวงปู่ดูลย์เรียกจิตยิ้มจิตยิ้มได้นะเป็นเรื่องแปลกจิตมันยิ้มได้เอาต่อไปส่งกันบ้านสังเกตดูความรู้สึกเราจะเปลี่ยนความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆคอยรู้ไปเรื่อยนะเดี๋ยวไม่จะเห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นภาระเป็นของบังคับไม่ได้ทางร่างกายดูไปเรื่อยเลยโอ้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยบีบคั้น
ไม่สงสัยแล้วเจ้าค่ะ
ไม่สงสัยก็ดี
ถามหลวงพ่อไปแล้วตั้งแต่วันอังคารก็เอาอันนั้นมาปฏิบัติ อยู่ตลอดแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่นั่งปฏิบัติก็จิตก็พูดก็จดขอถวายได้ขอหลวงพ่อได้ไหมครับ
มันพูดยาวไหม
ไม่ยาวเจ้าค่ะ
ไม่ยาวว่ามา
เขาเขียนเขาบอกว่าต้องให้ข้ามบรรลุธรรมเพื่อที่จะพ้นความวิโยคแล้วก็เข้าใจชั่วผู้ช่วงได้ยินปั๊บก็ตื่นออกมาจากสมาธิเห็นตัวหลุดออกมาจากสมาธิแล้วก็จดนะคะพอช่วงพักอีกทีหนึ่งกลับมาทำใหม่ก็มีจะบอกอีกแต่ก็บอกกับจิตนั้นว่าจำไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยหายไป
ดีเอาให้มันเข็ดเลยงั้นมันจะพูดทั้งวันเลยต่อไปถ้าพูดแล้วเราจดไปเรื่อยมันจะยิ่งขยันพูด
แต่จำได้ว่าบอกเขาว่าจำไม่ได้แล้วก็จดไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ดีอย่าให้เป็นภาระ
ค่ะค่ะแล้วก็สุขสงบดีอย่างที่กราบเรียนหลวงพ่อว่าพอวันศุกร์เห็นคนเข้ามาเหมือนกับพอเราสบตาใครเนี่ยเราเอาขันเข้ามาใส่ตัวเราตักน้ำราดเลยเที่ยวนี้เลยใช้วิธีใหม่พอผ่านใครก็จะก้มหน้ามองไปสามวาแคบๆเนี่ยค่ะแล้วก็แผ่เมตตารู้สึกว่าสงบแล้วก็ไม่ได้หยิบขันของเขามา
แค่ขันของเราก็แย่แล้วนะ
เ
ราดูขันของเราไป ดีแล้วใจมีความสุขก็ดีแล้ว
ก็จะยืนยันอย่างเดิมว่าจะปฏิบัติถวายพระพุทธเจ้าและหลวงพ่อเจ้าค่ะ
สาธุสาธุ
และทุกครั้งที่ติดขัดอะไรก็จะภาวนาเรียกหลวงพ่อให้ช่วยตลอด
ได้อ้าวอย่าหัวเราะนะได้ผลนะสงสัยอะไรนะเดี๋ยวธรรมะหลวงพ่อก็ผุดขึ้นมาในใจบางคนมีภาพประกอบด้วยว่าหลวงพ่อไปสอนอะไรเงี้ยแล้วจิตมันปรุงขึ้นมานะจิตหลวงพ่อก็แค่หลวงพ่อแผ่เมตตาของหลวงพ่อธรรมดานี่เจริญเมตตาเจริญอะไรอยู่ทั้งวันอยู่แล้วล่ะนี่ใครใครเปิดวิทยุรับมันก็รับได้ถ้ารู้จักรับนะจริงๆแล้วกระแสธรรมะมีอยู่เต็มไปหมดเลยพระพุทธเจ้ากระทั่งปรินิพพานแล้วนะท่านก็ทิ้งพลังงานไว้ในโลกถ้าใจของเรามีความสงบสุขพอเรามีศรัทธาแน่นแฟ้นในท่านเราจะรู้สึกเหมือนท่านยังอยู่เลยสอนเราได้นะเราไม่กล้าทำชั่วเลยจะทำชั่วเราคล้ายๆพระพุทธเจ้ามองอยู่เลยไม่กล้าหรอกนี่บางทีครูบาอาจารย์ท่านก็เล่าตอนบรรลุแล้วพระพุทธเจ้ามาอนุโมทนาอะไรเงี้ยคนที่ไม่ได้ภาวนาก็จะรู้สึกเพี้ยนไปแล้วว่าเป็นนิมิตก็นิมิตนั่นแหละแต่ว่ากระแสพลังงานมันไม่ได้สูญหายพลังงานของพระพุทธเจ้าพลังงานของครูบาอาจารย์ใจของเราสัมผัสนะถึงก็รู้สึกเหมือนท่านยังอยู่เหมือนอย่างบางคนพ่อแม่ตายแล้วของเราใครพ่อแม่ตายแล้วมั้งรู้สึกไหมเวลาเรานึกถึงที่เหมือนยังอยู่นะความรักของพ่อแม่อยู่ในตัวเราเนี่ยความเมตตาของพระพุทธเจ้าอยู่กับเรานี่ก็เหมือนท่านยังอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหายไปไหนหรอกงั้นเราไม่ใช่ลูกไม่มีพ่อมีแม่นะเป็นพ่อแม่ที่อยู่กับเราตลอดเวลาขอให้ใจของเราถึงเท่านั้นเองเอาต่อไป
อยู่วัดวันแรกๆนะคะตื่นเต้นแล้วก็กดไว้ค่ะแล้วก็ต่อมาก็สติเร็วขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะคือว่าหนูจะกลับบ้านแล้วค่ะบ้านอยู่พิษณุโลกค่ะหนูขอการบ้านสำหรับตัวหนูค่ะ
ก็มีสติรู้กายรู้ใจสินะรู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยมันตื่นเต้นรู้มันมีปีติรู้มันเป็นยังไงก็รู้นะจะเห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราวปีติก็ลดลงแล้วรู้สึกไหมความรู้สึกมันก็ลดลงดูไปเรื่อยดูมันดูคนอื่นความรู้สึกผ่านมาก็เหมือนแขกมาเยี่ยมบ้านเท่านั้นเดี๋ยวมันก็ไป
แล้วเวลาที่หนูปฏิบัติอะคะจะมีเสียงหลวงพ่อเทศอะคะใช้ได้หรือเปล่าคะ
เดี๋ยวจะไปเชื่อมันเราฟังนะแล้วเราก็รู้ทันจิตนะบางทีหลวงพ่อก็เทศบางทีมารก็เทศแข่งกันเทศนะ
ค่ะแล้ว
อะไรสมมติอะไรที่จิตถ่ายทอดออกมานะแล้วมันสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะเชื่อได้ถ้าอันไหนจิตถ่ายทอดออกมาแล้วขัดแย้งกับที่พระพุทธเจ้าสอนเราไม่เชื่อหรอกมารมันสอนเรานะงั้นเราดูเราต้องเรียนว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรรู้หลักรู้หลักแล้วไม่พลาดไม่รู้หลักก็พลาดนักปฏิบัติไปหลงนิมิตหลงอะไรกันหาสาระแก่นสารไม่ได้
โยมก็มีสติไวขึ้นในบางโอกาสที่รู้สึกว่าเรากำหนดได้ทันปัจจุบันมันจะสัมผัสได้ถึงความสุข
ใช
่เกิดขึ้นในใจ
ใช่จิตเราอยู่กับปัจจุบันนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเฉยๆไม่เบิกบานก็ไม่เชิงไม่ใช่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วเครียดเครียดนี่ไม่ใช่เลยต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้เบิกบานแต่ไม่รู้ไม่ตื่นก็ใช้ไม่ได้อีกองค์ประกอบต้องครบนะมีความสุข
โยมท่านนี้เจ้าค่ะ
ดีจะเอาอะไรนักหนาเท่านั้นแหละพอ ดี
นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ
ต้องอย่างนั้น
วันแรกๆก็สติขาดเยอะเจ้าค่ะ
ธรรมดา
แต่พอเล่งเพียรหรือพยายามที่จะมีความเพียรมากขึ้นเนี่ยเราก็รู้ว่าเราเหมือนกับว่าอยู่กับปัจจุบันได้แล้วก็มีความสุขเจ้าค่ะ
เนี่ยเราอยู่กับปัจจุบันแล้วมีความสุขเนี่ยนะตรงนี้ก็คือจิตเราได้สมาธิที่ถูกต้องแล้ว จิตเราอยู่กับปัจจุบันได้แล้วก็ต่อไปก็เดินปัญญาปัจจุบันในปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละที่รูปธรรมนามธรรมแสดงตัวอยู่จริงๆเราดูกายดูใจแล้วดูอยู่ในปัจจุบันนี้ส่วนในอดีตไม่มีมีแต่ความจำในอนาคตไม่มีนะรูปนามมีแต่ความคิดรูปนามปรากฏอยู่ในปัจจุบันงั้นจิตเราตื่นที่ในปัจจุบันนี้เราดีที่สุดแล้วแล้วก็ดูมันทำงานอย่าน้อมจิตให้นิ่งปล่อยให้จิตทำงานดูไปอย่างสบายเวลาดูสภาวะจิตเคลื่อนออกไปดูให้รู้ทันนะรู้ทันว่าอะไรรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาขันมันจะแยกออกเลยไอ้ตัวนั้นถูกดูอยู่โน้นผู้ดูอยู่ทางนี้แยกกันอย่าให้ไหลไปรวมเป็นอันเดียวกันถ้ารวมเป็นอันเดียวกันมันถลำลงไปฝึกเอานะ
หลวงพ่อบอกว่าให้ลืมปฏิบัตินะคะโยมก็เลยท่องอิติปิโสห้องแรกอะค่ะแล้วก็เวลามีความรู้สึกว่าคิดไปอย่างอื่นที่ไม่ท่องนะคะก็รู้สึกตัวก็ทำได้แค่นั้นนะคะ
ทำอย่างนี้จะได้สมาธินะใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวพอใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ดูไปเลยร่างกายมันหายใจร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนนะเราเป็นแค่คนดูความรู้สึกเกิดขึ้นเราก็เป็นแค่คนดูค่อยๆดูไปเราจะเห็นความจริงทุกอย่างมันไม่ใช่เราหรอกร่างกายที่พยักหน้ามันไม่ใช่เรานะร่างกายมันพยักหน้าไม่ใช่เราสุขทุกข์ดีชั่วก็ไม่ใช่เราดูไปเรื่อยภาวนาต้องมีความสุขและความสุขมันเป็นเหตุใกล้ของสมาธิจิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นพอมันก็จะเกิดปัญญาถ้าภาวนาแล้วเครียดสมาธิจะไม่เกิด
กับนักศึกษาครับขอโอกาสครับหลวงพ่อส่งการบ้านในรอบ2ปีครับครั้งสุดท้ายส่งเมื่อ2ปีที่แล้วก็เห็นกิเลสอยู่ไม่ถึงกับบ่อยแล้วแต่บางช่วงนะครับบางช่วงก็จะเห็นบ่อยบางช่วงก็จะหายไปค่อนข้างเยอะ
ดูออกมั้ยว่าขันมันแยกได
้เห็นเป็นบางครั้งครับ
ขันแยกได้ก็ดีแล้วล่ะนะ
ครับผมฮะทีนี้ช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยจะเริ่มเล่น Facebook ครับก
็ดีเลย
ก็ไลน์ก็เห็นเลยครับเวลาติ้งๆมาเนี่ยจิตมันไหลวูบไปเลย
ไม่ดีเลยบางคนมันติ้งทั้งวันเลยงานการไม่ทำอ่ะ
ทีนี้วันนี้ที่มาส่งกันบ้านก็คือเนื่องจากไม่ได้มาส่ง2ปีนะครับก็อยากจะให้หลวงพ่อช่วยทุบแรงๆว่ามีอะไรที่ยังติดอยู่บ้างหรือเปล่าครับ
ดูซิจิตเราเดี๋ยวนี้มีแรงมากขึ้นไหม
เป็นช่วงครับช่วงที่ปฏิบัติในรูปแบบอย่างต่อเนื่องก็จะแรงมีกำลังค่อนข้างดีแต่ช่วงไหนที่งานเยอะๆแล้วก็เบี้ยวบ้างอะไรบ้างมันก็จะ
ต่อไปนี้นะพยายามปฏิบัติให้สม่ำเสมอนะ
ครับ
แล้วเราจะรู้เลยว่าปฏิบัติทุกวันเนี่ยบางวันก็ดีบางวันก็เสื่อม
ครับ
เสื่อมทั้งที่ปฏิบัติถึงจะใช้ได้นะ
ครับ
ถ้าช่วงไหนขยันแล้วก็เจริญช่วงไหนขี้เกียจแล้วเสื่อมเนี่ยจะไม่เห็นความจริง
ครับ
ต้องขยันมันทุกวันเลยแล้วก็มันเสื่อมทั้งที่ขยันเนี่ย
ครับ
มันจะเห็นเลยเราบังคับไม่ได้หรอกมันไม่อยู่ในอำนาจ
ครับ
2ปีก็ยังดีนะไม่ได้เหลวไหลหรอก
ครับ
จิตใจก็มีเรี่ยวมีแรงขึ้นขันก็แยกเป็นดีไม่ทำต่อ
ครับผมครับขอบคุณครับอีกนิดนึงครับหลวงพ่ออาการตั้งมั่นคราวที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อคอมเมนต์ในเรื่องของการตั้งมั่นของจิตว่ามันยังไม่ค่อยตั้งมั่นเท่าที่ควรอย่างปัจจุบันตอนนี้นี่มันดีขึ้น
มันดีขึ้นสิรู้สึกไหมมันจิตใจมันตั้งมั่นจิตใจมันมีเรื่องมีแรงขึ้น
ครับ
แต่การตั้งมั่นมีสองลักษณะนะอันนึงตั้งมั่นที่เป็นธรรมชาติเนี่ยจิตจะโปร่งโล่งเบาสบายแต่ตั้งมั่น
ครับ
อีกอันนึงจงใจจะตั้งมั่นจะแน่นๆอันนั้นใช้ไม่ได้นะ
ครับ
ห้ามจงใจ
มีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับบางครั้งพออยากปฏิบัติปุ๊บมันจะแน่น
เปิดถ้าอย่างนั้นหยุดเลยทำผิดแล้ว
ครับ
คือหนูจะกราบเรียนท่านพระอาจารย์ว่าในช่วงสัปดาห์นี้ที่ผ่านมานะคะหนูไม่ได้อยากกราบพระพุทธรูปที่บ้านไม่ได้อยากสวดมนต์ไม่อยากถวายน้ำไม่อยากถวายผลไม้ไม่อยากแผ่เมตตาและไม่อยากเดินจงกรมแต่หนูทำอย่างนี้ทุกวันเลยเพราะในใจของหนูคิดทุกวันเลยว่าชีวิตไม่แน่นอนเดี๋ยวก็หมดวันแล้วจึงทำทุกวันเลย
ดีขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำนะไม่ถอยอ่ะ เราทำเรื่อยๆไปมันจะเกิดพลังของจิตขึ้นมาจิตที่มันแน่วแน่เด็ดเดี่ยวในการทำนะจะมีพลังรู้สึกไหมมันได้แรง
ค่ะ
ดีทับอีกแล้วหนูดูไปนะการที่ใจของเราครองความรู้สึกทรงความรู้สึกที่ว่าทุกอย่างไม่นานก็สิ้นไปดีมากนะอย่างนั้นแหละดีให้ทรงความรู้สึกนี้ไปเรื่อยๆนะพระอรหันต์บางองค์ก็ทรงความรู้สึกอันนี้เห็นอะไรก็เห็นเลยว่ามันเสื่อมไปสิ้นไปสลายไปมันไม่แน่นอนวันหนึ่งใจก็พ้นไปใจไม่เอาอะไรกับของไม่แน่นอนของโชคลาวดีทำไป
การกับปัญญาครับพอดีสภาวะที่ผมเห็นว่าการเวลาเนี่ยมันเกิดจากตัณหาครับหลวงพ
่
อก็เลยว่าผมเข้าใจถูกไหมหลวงพ่อ
ถูก
ก็เลยเห็นสภาวะนี้ทีนี้ผมว่าผมจิตมันดูจิตได้พอสมควรแล้วครับยินดียินร้ายเห็นได้ชัดขึ้นดีขึ้นครับหลวงพ่อ
ดีแล้วไปทำต่อ
ครับผมก็ไม่มีติดอะไรบ้างไหมครับหลวงพ่ออ
ย่ากลัวติดนะ
ครับหลวงพ่อ
มันจะติดโน้นติดนี่ไปเรื่อยธรรมดาเพราะว่าจิตเราเนี่ยมันติดอะไรอยู่ตั้งแต่รากหญ้าเลยจนถึงยอดต้นไม้เลยเราก็ค่อยๆรู้มันก็ปล่อยนะถึงวันหนึ่งมันลงไปทำลายข้างล่างทำลายสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ดีภาวนาดี
หนูไปหัดนั่งสมาธิมาค่ะหลวงพ่อคือเป็นการนั่งดูกายก็คือดูความรู้สึกตัวไปทั่วๆนะคะไล่จากหัวลงเท้าแล้วก็ทีนี้หนูก็รู้สึกว่าหนูสามารถแยกกายเห็นกายส่วนหนึ่งเห็นจิตแล้วก็เห็นเวทนาคือที่นั่นเขาให้เห็นเวทนาความทุกข์อะค่ะหนูก็รู้สึกว่ามันคือเราไม่ได้ไปทุกข์กับมันก็มันก็ทำงานของมันไปก็ตอนแรกคือจะเห็นเป็นกระดูกทั้งล่างอันนี้ก็ตกใจมากแล้วก็หลังจากนั้นก็เห็นเป็นคือรู้สึกว่าความรู้สึกที่เรามีอยู่ทั่วตัวมันหายไปกลายเป็นว่ามันไม่มีร่างกายแล้วก็แต่ว่ารู้สึกว่ามันมีขอบเขตของร่างกายอยู่นะคะแล้วก็เห็นไอ้ตัวที่มันหายใจอยู่เนี่ยมันยังอยู่หนูก็เลยสงสัยว่าไอ้ตัวนั้นคือผู้รู้หรือเปล่าคะหลวงพ่อ
จิตเราเป็นสมาธินะแล้วมันยังมีความรู้สึกตัวอยู่นะใช้ได้แต่นั้นเป็นเรื่องของสมาธินะที่หนูฝึกสมาธิอย่างนี้ก็ใช้ได้นะจิตมันตั้งมั่นถึงฐานนะ
ค
่ะงั้นใช้ได้แต่ตรงที่ตั้งเนี่ยอย่าให้ตั้งแข็งๆนะให้มันสบายๆอัน
น
ี้
หนูตื่นเต้นค่ะ
ตัวนี้มันขม
ค่ะ
ที่ทำอยู่เนี่ยเป็นลักขณูปนิชฌานแล้ว
อ๋อขอบคุณค่ะหนูก็สงสัยกลัวว่าจะไปติดเพราะว่าตอนที่เห็นมันหายใจเนี่ยแล้วมันว่างไปหมดเลยหนูก็เลยเอ๊ะอันนี้ที่หลวงพ่อบอกมันติดว่างหรือเปล่าม
ันจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวใช่ตนนะไม่ใช่คนใช่สัตว์เราเขาอะไรเลยมันเป็นสภาวะบางอย่างไม่มีชื่อนะไม่มีคำเรียกขานเห็นว่าสิ่งบางสิ่งมีอยู่แต่ไม่ใช่เรานะน่าใช้ได้อยู่
ค
่ะแต่ว่าตัวนี้มันเกิดจากจิตมีสมาธิเยอะด้วยนะแล้วมันแยกขันเป็นมันถึงจะเห็น
แล้วจะปฏิบัติต่อไปยังไงดีคะหลวงพ่ออ
ยู่ข้างนอกนี่ก็แยกให้เป็น
โอเคก็ไปหัดทำข้างนอกนะคะ
ต้องได้ทั้งข้างนอกข้างในนะ
ค่ะ
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนที่เราจะตายอยู่ในฌานไม่อยู่
อ๋ออันนี้คือเป็นฌานเหรอคะหลวงพ
่อถ้าร่างกายมันดับหมดเลยนะก็เป็นถึงอรูปเลยนะ
อ๋อค่ะเพราะตอนหนูนั่งหนูก็รู้สึกว่าอันนี้เหมือนมันเป็นของปลอมคือเพราะว่าเราหลับตาอยู่แต่จริงๆเราคิดว่ามันต้องเห็นอยู่ในสภาวะในชีวิตประจำวันนะคะ
คือออกจากสมาธิแล้วเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันต้องทำให้ได้และชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่ข้างนอกเนี่ย
ค่ะ
เราไม่ไปตรึงความรู้สึกให้นิ่งนะปล่อยให้มันทำงานที่เป็นธรรมชาติที่สุดเลยธรรมดาที่สุดเลย
ค่ะจะถามว่าเดี๋ยวต่อไปจะพัฒนายังไง
นี่อยู่อย่างเนี้ยนะถึงเวลาก็นั่งสมาธิไปแต่อยู่ข้างนอกเนี่ยเห็นขันมันทำงานเรื่อยเห็นไหมมันคิดได้เองเห็นจิตมันไหลไปไม่ห้ามนะให้ไหลแต่เรารู
้
นะเราจะได้สมาธิที่ทรงตัวขึ้นมาทั้งที่อยู่ข้างนอกนี่แหละแต่มันจะเป็นคณิกะสมาธิแล้วมันจะเห็นรู้สึกไหมตัวนี้ไม่เป็นเราตัวนี้ไม่เป็นเราอยู่แล้วตอนนี
้นะรู้สึกนิดค่ะนะบางครั้งแวบๆอะค่ะ
แวบมันดีเวลาที่จะเกิดมากเกิดผลแล้วมันรู้แวบเดียวเท่านั้น ช้ได้นะที่ฝึกมาบางคนไปดูเวทนาแล้วเข้าใจผิดนะไปนั่งจะเอาชนะเวทนาซึ่งไม่ถูกเลย
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะไม่ส่งการบ้านหนึ่งปีอะเจ้าค่ะก็คือไปอยู่วัดนะคะแต่ว่าเวลามันปฏิบัติค่อนข้างเยอะคราวนี้วันหนึ่งก็คือจิตมันคิดไปอย่างเงี้ยคราวนี้ก็พอเห็นจิตมันคิดไปแล้วก็มีตัวตนเกิดขึ้นเห็นตัวตนเนี้ยมันดับแล้วคราวนี้จิตมันรวมเข้าแล้วคราวนี้มันตกใจก็เลยกระชากกลับแล้วพอวันอีกวันหนึ่งพอวันถัดไปก็คือเห็นจิตมันเป็นทุกข์พอเห็นจิตมันเป็นทุกข์ตัวเนี้ยมันดับดับไปก็แต่ว่าจิตมันจะรวมมีเสียงที่ตะโกนผ่านมาก็จิตมันไปรับอารมณ์ใหม
่
ค่ะคือปกติจะท่องพุทโธแล้วดูจิตคราวนี้พอไปดูที่ลมหายใจก็เห็นลมหายใจมันดับแต่ก็เห็นมันเหมือนเป็นรูปที่ดับอะค่ะ
ก็ถูกแล้ว
เลยสงสัยว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วต้องดูแบบไหน
เอาอะไรก็เอาสักอันหนึ่งนะไปดูเอาอะไรที่ทำแล้วสติดีขึ้นก็เอาอันนั้นอะไรทำแล้วจิตตั้งมั่นเอาอันนั้นอะไรทำแล้วเห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์ได้เอาอันนั้นนะ
คราวนี้มันมีคือมาสังเกตว่าทำไมเราต้องรอให้เห็นว่ารูปมันดับในเมื่อถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าจิตมันดับเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะขัดแย้งข้างในอยู่อะค่ะ
หลวงพ่อนะจะเล่าให้ฟังคราวหนึ่งหลวงพ่อไปถามหลวงปู่ดุลบอกหลวงปู่ครับผมไปเที่ยวตามวัดต่างๆนะได้ยินครูบาอาจารย์สอนคนทั่วๆไปนะสอนให้พิจารณากายผมเนี่ยไม่ได้พิจารณากายเลยหลวงปู่ให้ดูจิตมาเรื่อยๆก็ผ่านมาตลอดเลยด้วยการดูจิตผมจะต้องย้อนไปดูกายหรือไม่ดูจะต้องย้อนไปที่กายไหมหลวงปู่ก็หันมามองเรารู้สึกเลยสายตาที่ท่านมองนี่นะเต็มไปด้วยความสลดสังเวช แล้วท่านก็บอกว่าเขาดูกายเพื่อให้เห็นจิตนะเมื่อเข้ามาถึงจิตแล้วจะเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งจิตไม่เป็นเรากายไม่เป็นเราแน่นอนถ้าเห็นจิตไม่เป็นเรานะสามโลกธาตุนี้จะไม่มีอะไรเป็นเราอีกเลยถ้าไม่ยึดถือจิตจะไม่ยึดถืออะไรในสามโลกธาตุนี้อีกเลยนะแต่หลวงปู่ไม่ได้พูดยาวเท่านี้นะท่านพูดแค่ว่าที่เขาดูกายเพื่อให้เข้ามาเห็นจิตเมื่อเห็นจิตแล้วจะเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งท่านว่าอย่างนี้นะ
นมัสการครับส่งงานบ้านครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้มาดูกายครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันมีปัญหาว่าจิตมันไม่ค่อยยอมเข้าบ้านผมเข้าใจว่าตอนนี้มันเริ่มเข้าบ้านมากขึ้น
ใช่ใช่ดูออกไหม
พอดูออกบ้างแล้วครับ
แล้วนึกออกไหมว่าแต่ก่อนมันไม่เข้าบ้านถ้ารู้นะว่ามันไม่เข้าบ้านรู้จักสภาวะที่ไม่เข้าบ้านแล้วมันจะเข้าเองละ
แต่มันก็ยังรู้สึกว่ามันยังเข้าบ้านไม่เต็มที
่มันเข้ามันติดอยู่ที่กายแข็งไป
เอาติดที่กายแข็งไปเหรอครับแล้วอย่างนี้จะยังไงครับ
มันติดเพ่งกายจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมหรือว่าตอนนี้ตื่นเต้น
ตอนนี้ตื่นเต้นด้วยคร
ับ ก็เลยไปเพ่งเอาไว้ใช่ไหมถ้าไม่เพ่งนะใจเคลื่อนไหวตามธรรมชาติใช้ได้อยู่ตอนนี้มันไม่ไปข้างนอกแล้วล่ะแต่การที่อยู่ข้างในเนี่ยเรายังเพ่งมันมากไปถ้าจิตไหลออกไปข้างนอกใช้ไม่ได้นะจิตเข้ามาอยู่ข้างในมีสองอันเข้ามาเป็นธรรมชาติสบายๆรู้ตื่นเบิกบานใช้ได้เข้ามาแล้วตรึงไว้แน่นๆแข็งๆใช้ไม่ได้
ครับตอนนี้คิดว่าเพ่งไว้ด้วย
เพ่งแล้วไปดูว่าตอนที่ไม่เจอหลวงพ่อเป็นไหม
ครับ
นะถ้าเป็นก็รู้ทันว่าเพ่งอยู่
แสดงว่าถ้าสมมติว่ามันหลุดจากเพ่งตรงนี้แล้วก็คือจะโอเคแล้วใช่ไหมครับ
มันก็มีสองช้อยหลุดจากเพ่งนี้ก็หลุดออกไปข้างนอกอีก หรือว่าพอคลายการเพ่งอยู่แล้วก็ตั้งมั่นอยู่ได้
แสดงว่าถ้าไม่ติดสองอันนี้ก็คือถือว่าโอเค
นั่นแหละทางสายกลางทางสายกลางคือไม่สุดโต่งสองข้างข้างหนึ่งหลงไปไหลออกไปข้างนอกข้างหนึ่งบังคับไว้กดข่มเอาไว
้
นี่จะเป็นภาวะแห่งการรู
้ขอบคุณครับ
ส่งกันบ้านครั้งแรกนะคะก็จะถามอะค่ะว่าถ้ารู้สึกอย่างเดียวโดยไม่ทำสมถะจะได้ไหมคะเพราะว่า
ไม่ทำสมถะ
ใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าเป็นคนที่พยายามที่จะนั่งสมาธิเอ่ยหรือว่าเดินจงกรมเอ่ยยังไงยังไงมันก็หลับอยู่ดีอะค่ะ
หลับ
ใช่ค่ะคือเหมือนว่าขนาดเดินก็ยังจะแบบรู้สึกแบบมันไม่สามารถที่จะมีสมาธิได้อะไรค่ะก็เลยจะถามว่าถ้าเรารู้สึกอย่างเดียว
รู้สึกอยู่อย่างเดียวเนี่ยนะ
ค่ะ
แล้วก็ไม่ทำความสงบเลยเนี่ยถึงจุดหนึ่งจะไม่มีแรงถ้าเรานั่งถึงเวลาเราก็ไปนั่งนะหลับก็ช่างมันอย่าไปกลัวมันบางครั้งเนี่ยใจที่เดินปัญญามาแล้วเนี่ยนะมันเริ่มเบื่อโลกพอเราทำสมาธิปุ๊บมันจะดับการรับรู้ไปเลยใจมันเบื่อนะมันถึงหลบเข้าไปพักนะเพราะฉะนั้นมันเป็นทางผ่านของคนที่เดินปัญญา
คืออย่างนี้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าหลับก็ฝืนให้นั่งต่อไปเงี้ยเหรอคะ
นั่งหลับไปก็ได
้โอเค
นะแล้วถึงเวลาถอยออกมาต่อไปจิตมันมีแรงมากขึ้นมากขึ้นนะมันไม่หลับ
โอเคค่ะ
จิตมันเดินปัญญามันเดินปัญญาจนมันรู้สึกเบื่อนะพอมันรู้สึกเบื่อแล้วเนี่ยมันไม่รู้จะหนีไปไหนมันก็ใช้วิธีหนีหลับหลวงพ่อก็เคยเป็นเมื่อปี26นั่งสมาธิขนาดนั่งขัดสมาธิเพชรนะเจ็บนะยังหลับเลยเดินจงกรมหลับเดินชนฝาเลยทำอะไรหลับหมดเลยวันที่5สิงหา26ที่ไปกราบหลวงปู่สิมไปส่งกันบ้านท่านบอกหลวงปู่ผมภาวนาแล้วมันหลับตลอดเลยหลวงปู่บอกว่าผู้รู้จะสงสัยอะไรผู้รู้อย่าสงสัยเลยวันนี้นะให้ทำไปเถอะแล้วจะได้ของดีในพรรษานี้แหละท่านว่าอย่างนี้นะตอนนั้นท่านไม่ให้เหตุผลอะไรทั้งสิ้นเลยไม่อธิบายเลยว่าจิตมันเกิดนิพพิทาอะไรเงี้ยไม่บอกท่านบอกว่าอย่าไปสงสัยเลยให้ทำไปเถอะแล้วจะได้ของดีนี่หลวงพ่อนะครูบาอาจารย์สั่งก็เชื่อนะไม่ถามต่อเลยท่านบอกให้ทำก็ทำต่อนั่งหลับก็นั่งวะเดินหลับก็เดินนะเข้าไปหาท่านวันที่5วันที่6อ่ะไปเที่ยวไหว้พระอยู่ในเชียงใหม่นะวันที่7ตั้งแต่เช้านั่งรถทัวร์กลับกรุงเทพนั่งมานี่แหละหลับก็หลับนะท่านบอกให้ทำต่อหลับจิตมันค่อยมีกำลังขึ้นนะจิตลงไปพักนั่นเองมันค่อยมีแรงขึ้นนะพอมาถึงหลัก4นะจิตมันก็ดีดตัวผ่าออกมาเลยนะเปลี่ยนไปอีกทีนึงมันเปลี่ยนออกไปเลยรู้ว่าโอ้ยปัญญาของครูบาอาจารย์นะแหลมคมจริง
ๆครับนมัสการหลวงพ่อฮะขออนุญาตส่งการบ้านในรอบ10เดือนนะฮะช่วงนี้จะรู้สึกว่าใจไม่เป็นกลางพอเห็นทุกข์แล้วมันจะรู้สึกเหมือนกับมันไม่ชอบอ่ะเ
คยเห็นดูการเมืองบ่อยไหมดูข่าวไหม
ไม่ค่อยมาก
ดีดูน้อย
ๆครับ
ดูพอตามสถานการณ์นี้นิดหน่อยไม่ต้องดูหลายชั่วโมงบางคนเฝ้าดูตลอดเครียดนานๆดูทีก็ได้เราก็สังเกตจิตไปด้วยจิตจะสงบหรือจิตจะฟุ้งซ่านไม่สำคัญให้เรารู้อย่างที่มันเป็นนะแต่รู้แล้วมันยินดีให้รู้ทันรู้แล้วมันยินร้ายให้รู้ทันนะสังเกตไหมว่าจิตเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกัน
รู้สึกครับ
นะขันมันแยกได้งั้นเราต่อไปนี้เราดูเขาทำงานไปเรื่อยเห็นร่างกายมันทำงานเห็นจิตใจมันทำงานไม่ใช่เราทำงานดูอย่างนี้เรื่อยๆไปถ้ามันฟุ้งซ่านก็ทำความสงบเข้ามาทุกวันต้องทำในรูปแบบนะทำไหม
ทำทุกวันครับ
ดีต้องทำไม่ทำไม่ค่อยเจริญหรอกดี
หลวงพ่อเคยมีครั้งหนึ่งอะฮะเคยเห็นความทุกข์แล้วจะเห็นจิตเนี่ยมันปล่อยตัวอารมณ์ออกมาสภาวะนั้นคือจิตเป็นกลางด้วยสติหรือเป็นกลางด้วยปัญญาครับ
ตรงนั้นมันรู้ทันนะจิตมันเริ่มฉลาดนะมันปล่อยนะแต่ว่ามันยังไม่ฉลาดพอเดี๋ยวมันก็ไปจับอีกนะมันรู้ทันแล้วมันก็ปล่อยเป็นครั้งเป็นคราวฝึกไปนานเนี่ยจิตมันรู้ความจริงนะว่าเข้าไปยึดทีไรก็ทุกทีเลยมันก็จะปล่อยแล้วเราก็จะพอใจในสภาวะแห่งการปล่อยแล้วไปยึดเอาจิตที่ไม่ยึดอะไรอีกทีนะเราก็ค่อยมาปล่อยตัวนี้อีกที
ขอบคุณครับ
ครับนมัสการหลวงพ่อครับ ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่มาแล้วก็ได้จากคำสั่งสอนของอาจารย์คล้ายๆจะเป็นแผนที่ที่จะเอาไปเดินทางต่อไป
ดีดี
แล้วก็ตั้งใจว่าจะเดินทางที่ท่านอาจารย์บอกให้ทำสม่ำเสมอแล้วก็คิดว่ามันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องเพียรพยายาม
ถ้าภาวนาไปแล้วศีลเราดีขึ้นนะอย่างเวลาจะทำบาปเราละอายใจถือว่าใช้ได้ไม่กล้าทำจิตใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นหลงสั้นลงสั้นลงอันนี้ดีเราเห็นกายส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งมันแยกออกไปแต่ละอันแต่ละอันนี่ดีเราเห็นทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราเลยค่อยฝึกนะอย่างนั้นแล้วดีแล้วเอาหมดแล้วนะเชิญกลับบ้าน